Praeitoje pamokoje kalbėjome apie Jėzaus žemišką tarnystę. Ir susumuojant visą tą, ką mes praeitoje pamokoje kalbėjome, kaip būtų galima keliais žodžiais nusakyti, kas buvo Jėzus, ką jis atėjęs darė ir kaip žydai tikėjo, kas jis toks buvo. Atsiverskime Jono Evangeliją, pirmą skyrių, 47 eilutė. Jėzus pamatė Natanaelį ateinantį pas jį ir jam sako: štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos. Natanaelis jam sako: iš kur mane pažįsti? Jėzus atsakydamas tarė jam: prieš Pilypui pakviečiant tave, kai tu buvai po figmedžiu, aš mačiau tave. Natanaelis atsakydamas tarė jam: rabi, tu esi Dievo sūnus, tu esi Izraelio karalius. Štai taip tikinti žydai tikėjo, kas Jėzus Kristus buvo. Jis buvo Dievo sūnus, Izraelio karalius. Ir būtent toks buvo tikėjimas, kuriuo žydai galėjo būti išgelbėti. Atsiverskime Jono Evangelijos 20 skyrių. Apart to, kad jiems buvo skelbiamas krikštas nuodėmėms atleisti, jie turėjo tikėti, kad Jėzus yra Kristus, tas pažadėtasis Mesijas, Izraelio karalius. 20 skyrius 21 eilutė. Bet šitie yra užrašyti, įdant jūs įtikėtumėte, kad Jėzus yra Kristus, Dievo sūnus, ir kad tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Štai toks buvo žydų tikėjimas, per kurį jie gavo išgelbėjimą. Jiems reikėjo tikėti, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, kad jis yra Izraelio karalius. Tokį tikėjimą Jėzus Kristus priskaitė jiems kaip amžinai gyvenimą. Jie perėjo iš mirties į gyvenimą, vien tikėdami tuo, kad Jėzus yra Kristus, Dievo sūnus. Sugrįžkime atgal į pirmą skyrių ir pabaikime, ką čia kalbėjo Jėzus Kristus. 49 eilutė. Natanaelis atsakydamas tarė jam: rabi, tu esi Dievo sūnus, tu esi Izraelio karalius. Jėzus atsakydamas tarė jam: tu tiki, kadangi aš tau pasakiau, aš mačiau tave po figmedžiu, tu pamatysi didesnių dalykų šituos. Ir jis sako jam: iš tiesų sakau jums, nuo šiol jūs matysite atvirą dangų ir Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant žmogaus sūnaus. Jėzus Kristus, išgirdęs Natanaelio tikėjimą ir kitų žmonių, kitų izraelitų tikėjimą, jiems pasakė, kad jūs matysite, nuo šiol jūs matysite atvirą dangų ir Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant žmogaus sūnaus. Tai reiškia, kad jie ateityje bus prikelti, jie gaus amžiną gyvenimą, jie matys tą jiems pažadėtą karalystę žemėje. Atsiverskime pradžios knygą, 28 skyrių. Čia Jėzus Kristus papasakoja trumpai apie Jokūbo sapną. Būtent taip sapnavo Jokūbas apie būsimąją karalystę, kuri buvo pažadėta Izraelio tautai. 28 skyrius, 11 eilutė. Čia apie Jokūbą kalbama. Ir jis užtiko vieną vietą ir ten pasiliko visą naktį. Nes saulė buvo nusileidusi, ir jis paėmė iš tos vietos akmenų ir pasidėjo juos savo priegalviui, ir atsigulė toje vietoje miegoti. Ir jis sapnavo, ir štai kopečios pastatytos ant žemės, o jų viršus siekia dangų. Matote, kopečios ant žemės pastatytos ir viršus siekia dangų. Ir štai Dievo angelai jomis kilo ir leidosi. Angelai kilo nuo žemės į viršų, o paskui tik leidosi žemyn. Ir štai Viešpats stovėjo virš jų ir tarė: aš esu Viešpats, tavo tėvo Abromo dievas ir Izaoko dievas. Žemė, ant kurios guli, duosiu tau ir tavo sieklai. Argi ne toks buvo Dievo pažadas Abromui, Izaokui ir Jokūbui? Dievas pažadėjo jiems šalį, amžiną šalį, kurią paveldės jie ir jų palikuonis. Ir tavo siekla bus kaip žemės dulkės, ir tu išsiplėsi į vakarus, į rytus, į šiaurę ir į pietus. Ir tavyje bei tavo siekloje bus palaimintos visos žemės šeimos. Ir štai aš esu su tavimi ir tave saugosiu visur, kur eisi. Ir tave sugražinsiu į šitą šalį, nes aš nepaliksiu tavęs, kol padarysiu tai, apie ką esu tau kalbėjęs. Ir Jokūbas pabudo iš savo miego ir tarė: tikrai Viešpats yra šioje vietoje, o aš to nežinojau. Kokia tai vieta? Tai žemė, ant kurios gulėjo Jokūbas. Jis miegojo toje žemėje, toje vietoje, kurią Dievas duos per amžius Jokūbui, Izraelio tautai. Ir jis bijojo ir tarė: kokia bauginanti ši vieta, tai ne kas kita kaip Dievo namai. Matote, tai Dievo namai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Dievas gyvens toje žemėje su Izraelio tauta. Ir tai yra dangaus vartai. Dangaus vartai, kuriuos siekia tos kopėčios iš Dievo namų. Ir kuriomis angelai kilo į viršų ir leidosi žemyn. Ir Jokūbas atsikėlė anksti rytą ir paėmė akmenį, kurį buvo pasidėjęs savo priegaliui. Ir pastatė jį kaip stulpą ir užpylė aliejaus ant jo viršaus. Ir jis praminė tą vietą, matote, tą vietą vardu Betelis. Tačiau pirma tas miestas vadinosi vardu Lūzas. Ir Jokūbas davė įžadą tardamas, jei Dievas bus su manimi ir mane saugos šiame kelyje, kuriuo einu, ir duos man duonos valgyti ir drabužių vilkėti, kad aš ramybėje sugrįšiu savo tėvo namus, tada viešpats bus mano Dievas. Ir šitas akmuo, kurį pastačiau kaip stulpą, bus Dievo namai. Ir iš viso, ką tu man duosi, aš tikrai tau duosiu dešimtinę. Taigi toje vietoje ateityje bus Dievo namai. Dievas gyvens toje šalyje, kurią Dievas pažadėjo Jokūbui per amžius. Būtent apie tą patį kalbėjo ir Jėzus Natanaeliui ir kitiems žydams, kurie tikėjo. Jis tik tai trumpai pasakė, jis nepasakojo viso sapno Jokūbo, tiesiog pasakė trumpą ištrauką, kurią izraelitai žinojo. Jiems nebuvo jokia naujiena, nes jie turėjo seną testamentą, kurį skaitė ir žinojo, ką Jokūbas sapnavo. Todėl Jėzui nebuvo jokios būtinybės kalbėti iš tiesų eilučių, prasiplėsti. Jis tiesiog trumpai pasakė ir viskas, ir jiems viskas aišku. Atsiverskime Luko evangeliją. Pirmas skyrių, 31 eilutė. Pradėkime nuo 28. Ir angelas atėjo pas ją, pas Mariją, ir tarė, sveika labai pamalonintoji, viešpats yra su tavimi, palaimintas į tarp moterų, ir jį pamačiusi jį sunerimo dėl jo pasakymų ir galvojo, kas tai turėtų būti per pasakymas. O angelas jai tarė, nebijok Marija, nes radai malonę pas Dievą, ir štai tu pradėsi savo įščiose ir pagimdysi sūnų, ir praminsi jį vardu Jėzus. Jis bus didis ir bus vadinamas aukščiausiojo sūnumi. Ir viešpats Dievas jam duos jo tėvo Dovido sostą. Ir jis karaliaus Jokūbo namams per amžius ir jo karalystei nebus galo. Argi ne apie tai kalbėjo pranašai, ką mes skaitėme prieš kelias pamokas, apie ką žiūrėjome. Kad pranašuose Dievas pažadėjo Izraelio tautai karalystę, amžiną karalystę žemėje. Ir tuos karalystės sostės sėdės Dovidas. Atsiverskime Ezekielio 37 skyrių, 21 eilutė. Ir jiems sakyk, taip sako viešpats Dievas, štai aš paimsiu Izraelio vaikus iš pagonių tarpo, kurie buvo nuėję, surinksiu juos iš visų pusių ir parvesiu juos į jų šalį. Matote, į šalį, kurią Dievas jiems buvo pažadėjęs. Ir aš padarysiu juos viena tauta toje šalyje Izraelio kalnuose. Ir vienas karalius bus jiems visiems karalius, ir jie nebebus dvi tautos, ir jie nebebus pasidalyję dvi karalystės. Ir jie nebesusiterš nei savo stabais, nei savo bjaurystėmis, nei jokiais savo nusižengimais, bet aš juos išgelbėsiu iš visų jų gyvenamų vietų, kuriuose jie nuodėmiavo, ir apvalysiu juos. Taip jie bus mano tauta, o aš būsiu jų dievas. Ir mano tarnas Dovidas bus jiems karalius. Ir jie visi turės vieną ganytoją, taipogi jie vaikščios pagal mano teismus, laikysis mano įstatų ir juos vykdys. Ir jie gyvens šalyje, kurią daviau savo tarnui Jokūbui, kurioje gyveno jūsų tėvai. Ir jie joje gyvens, jie, jų vaikai ir jų vaikų vaikai per amžius. O mano tarnas Dovidas bus jų kunigaikštis per amžius. Taigi matome, kad Dievas pažadėjo Izraelio tautai šalį, kurioje jie gyvens per amžius. Ir karalius Dovidas sėdės tame soste, ir karaliausiame per amžius. Būtent šitas pažadas buvo duotas Izraelio tautai. Ir Dievas visą tai įvykdys, kai parves Izraelio tautą, kuri yra išsklaidyta po visą pasaulį dėl nepaklusimo Dievui. Dievas sudarys su jais naują sandorą, kaip mes žiūrėjome praeitose pamokose. Dievas sudarys su jais naują sandorą, parves juos iš pagonių tarpo. Nuplaus juos, apvalys juos nuo visų jų nešvarumų, atleis jų visas nuodėmes. Įdės įstatymą jų širdį, duos jiems savo dvasę ir jie gyvens pagal Dievo įstatymą ir mokys Dievo įstatymo. Taigi būtent tai Jėzus Kristus buvo atėjęs įvykdyti. Jis buvo atėjęs kaip Izraelio karalius, kaip pažadėtasis Izraelio karalius, kuris sodės savo tėvo Dovido soste per amžius. Atsiverskime Mato Evangeliją 15 skyrių, 24 eilutė. Bet jis, čia kalbam apie Jėzų, atsakydamas tarė, aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Taigi, aiškiau ir negali būti, kokiu tikslu Jėzus Kristus buvo atėjęs į žemę. Jis buvo atėjęs į žemę įvykdyti tai, kas buvo pažadėta Izraelio tautai. Jis atėjo atsisėsti į savo tėvo Dovido sostą. Jis atėjo atnešti Izraeliui pažadėtą karalystę, amžiną karalystę, toje šalyje, kuri pažadėta Izraelio tautai, per Jokūbą. Būtent toks buvo Jėzaus Kristaus atėjimo tikslas. Jis atėjo kaip Izraelio karalius atnešti Izraeliui pažadėtą karalystę. Ir tie, kurie tikėjo, kad jis yra Dievo sūnus, Izraelio karalius, būtent jie ir paveldės tą karalystę. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į vieną labai svarbų dalyką. Atsiverskime Jono Evangeliją 12 skyrių. 12 eilutė. Sekančią dieną daug liaudės atėjusios į šventę, išgirdę, kad Jėzus ateina į Jeruzalę, ėmė palmių šakas ir išėjo jo pasitikti ir šaukė, Osana, palaimintas Izraelio karalius, ateinantis viešpaties vardu. Matote, jie tikėjo, kad jis yra Izraelio karalius. O Jėzus radęs jauną asilą, atsisėdo ant jo, kaip yra parašyta, nebijoks Jono dukra, štai ateina tavo karalius sėdintis ant asilo kumeliuko. Matome, kad Jėzus į Jeruzalę įėjo atsisėdęs ant kumeliuko. Bet peržiūrėję įvairių karalių istorijas, mes nepamatysime, kad karalius atjotų ant kumeliuko. Karalius atjoja didingai, atjoja aukštai iškėlęs galvą ant žirgo gražaus, o čia atėjo nusižeminęs ant mažo kumeliuko. Matote, Jėzus Kristus pirmą kartą atėjo į žemę neatsisėsti į sostą, neatsisėsti savo šlovingą į sostą ir įkurti karalystę, bet jis visų pirma atėjo kaip nalankus, jis atėjo atpirkti Izraelio tautą, kad jį paveldėtų tą karalystę. Atsiverskime pirmąjį Petro laišką. Daugelis krikščionių šiandien daro didžiulę klaidą. Jie įsivaizduoja, kad Dievas Jėzus Kristus yra įkūręs savo karalystę žemėje ir dabar vyksta jo karalystė. Mes gyvename Jėzaus Kristaus karalystėje. Jėzus Kristus karaliauja žemėje. Tačiau nieko panašaus. Jėzus Kristus neįkūrė savo karalystę žemėje pirmą kartą atėjęs. Jis tai kurs ateityje. Pirmasis Petro laiškas, pirmas skyrius, 11 eilutė. Gal pradėkime nuo 7. Kad jūsų tikėjimų išbandymas daug brangesnis už pragaištantį auksą, nors ir ugnimi ištirta, būtų rastas gyrių ir garbiai ir šloviai pasirodant Jėzui Kristui, kurį mylite nematę. Nors dabar jo nematote, tačiau juo tikėdami džiaugiatės neapsakomu ir pilnu šlovės džiaugsmu, gaudami jūsų tikėjimo pabaigą, jūsų sielų išgelbėjimą. Apie tą išgelbėjimą teiravosi ir uoliai tyrinėjo pranašai, kurie pranašavo apie jums ateisiančią malonę. Apie ką čia sakoma? Sakoma, kad praeityje Senojo Testamento laikais pranašai pranašavo apie tą išgelbėjimą, kurį dabar gavo Izraelio tikintieji. Ir jie teiravosi, ką tas išgelbėjimas turėtų reikšti. Apie tą išgelbėjimą teiravosi ir uoliai tyrinėjo pranašai, kurie pranašavo apie jums ateisiančią malonę. Tyrinėdami, tie pranašai tyrinėjo, kurį arba kokį laiką nurodė juose buvusi Kristaus dvasia, kai ji iš anksto paliudijo Kristaus kentėjimus ir po jų seksiančią šlovę. Pranašai turėjo Kristaus dvasę, kai pranašavo. Kristus davė savo dvasę, kad jie kalbėtų ir paskui užrašytų tai į raštą. Tačiau pranašai tyrinėjo ir negalėjo suprasti, kokį laiką nurodė juose buvusi Kristaus dvasia, kai ji iš anksto paliudijo Kristaus kentėjimus ir po jų seksiančią šlovę. Jie negalėjo atskirti, kur yra Kristaus kentėjimai ir koks laikas bus, kai bus šlovė. Jie negalėjo atskirti tų dviejų atėjimų. Pirmasis atėjimas buvo Kristaus kentėjimas. Antrasis Kristaus atėjimas bus šlovė, kai jis atsisės kaip Izraelio karalius ir karaliaus žemėje. Pranašai nors ir pranašavo apie šituos dalykus, bet jie negalėjo pamatyti laiko. Ar tai bus pirma kentėjimas, o paskui po kiek tai metų jis ateis atsisės soste. Laiko nebuvo nurodyta. Tai buvo sunku numatyti, buvo sunku tai pamatyti. Dabar mes turėdami visą raštą, Mes skaitom ir mes puikiai galime atsiverti Senojo testamento pranašus, mes puikiai galime pamatyti, kad čia kalbama apie jo nuolankų atėjimą, kai jis atėjo kentėti, ir kur rašoma apie jo šlovingą atėjimą, kai jis įkurs savo karalystę žemėje, sudarys naują sandorą su Izraelio tauta ir atkurs jiems karalystę pažadėtą Izraeliui. Bet pranašai to nematė. Atsiverskime Hebrajų laišką, 12 skyrių, 2 eilutė. Nuo pirmos pradėkime. Todėl, kadangi ir mes esame apsupti tokio didelio liudytojų debesies, atmeskime kiekvieną apsunkinimą ir nuodėmę, kuri taip lengvai mus apninka, ir kantriai bėkime mums išstatytose lenktynėse, žiūrėdami į Jėzų, mūsų tikėjimo autorių ir užbaigėją, kuris dėl jam išstatyto džiaugsmo iškentė kryžių, paniekinęs gėdą ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Jėzus Kristus prieš eidamas ant kryžiaus, jis matė, kad ateityje bus tas džiaugsmas, bus ta šlovė, bus ta amžinoji karalystė žemėje, kurioje jis sėdės kaip karalius. Taigi matome, kad Jėzus iš pradžių buvo atėjęs kaip nuolankus Izraelio tautos gelbėtojas. Bet ateityje jis jau ateis kaip teisėjas ir bus Izraelio karalius, didingas karalius, karalių karalius, viešpačių viešpats. Izraelio tauta to nematė. Netgi tuo laiku, kai Jėzus vaikščiojo žemėje, tikintieji to nematė. Jie nesuprato, kad Jėzus netėjo dar atsisėsti kaip Izraelio karalius. Nors apie jį ir pranašavo pranašai. Jie nematė to, todėl kad to nematė ir pranašai, kaip mes žiūrėjome Petro laiške, kad jie negalėjo atskirti laiko, kada bus tas pirmasis jo atėjimas, o kada antrasis. Ar tai yra vienas vienintelis atėjimas? Nebuvo aišku. Atsiverskime Luko evangeliją, 19 skyrių, ir pamatysime. 19 skyrius, 11 eilutė. Ir jiems to besiklausant, jis pridūrė, Jėzus kalba savo mokiniams ir kitiems izraelitams. Ir jiems to besiklausant, jis pridūrė, kalbėdamas palyginimą, kadangi jis buvo arti Jeruzalės ir kadangi jie galvojo, jog Dievo karalystė turi tuoj pat pasirodyti. Matote, žydai galvojo, kad Dievo karalystė turi tuoj pat pasirodyti, kad Jėzus Kristus eina į Jeruzalę ir atsisės savo šlovės soste ir įkur savo karalystę, amžiną karalystę žemėje, kuri buvo pažadėta Izraelio tautai. Todėl jis tarė, vienas kilmingas žmogus išėjo į tolimą kraštą, kad gautų savo karalystę ir sugrįžtų. Iš čia kalba apie save. Ir jis pašaukė savo 10 tarnų ir davė jiems 10 minų ir tarė jiems, verskitės, kol sugrįšiu. Bet jo piliečiai jo nekentė ir nusintė jam iš paskos žinę, sakydami, mes nenorime, kad šitas mums karaliautų. Ir įvyko, kad kai gavęs karalystę, jis sugrįžo, matote, iš pradžių jis išvyko į kelionę, kad gautų karalystę. Paskui vėl sugrįžo, tai antrasis atėjimas, Kristus vėl sugrįž, gavęs karalystę iš Dievo, tėvo. Tuomet jis įsakė, kad jam pakviestų tuos tarnus, kuriems jis buvo davęs pinigus. Įdant sužinotų, kiek kiekvienas versdamasis uždirbo. Tada atėjo pirmasis, sakydamas, viešpatė, tavo mina uždirbo 10 minų. Ir jis jam tarė, gerai gerasis tarne, kadangi buvo ištikimas labai mažame dalyke, turėk valdžią 10 miestų. Ir antrasis atėjo sakydamas, viešpatė, tavo mina uždirbo 5 minas. Taip pat ir jam jis tarė, ir tu valdyk 5 miestus. Ir kitas atėjo sakydamas, viešpatė, štai tavo mina, kurią laikiau suviniojęs į servetėlę. Nes aš bijojau tavęs, kadangi esi griežtas žmogus, tu imi tai, ko nesi padėjęs, ir pjauni tai, ko nesėjai. Ir jis jam sako, iš tavo paties burnos aš tave teisiu, piktasis tarne. Tu žinojai, kad aš esu griežtas žmogus, imantis tai, ko nepadėjau ir pjaunantis tai, ko nesėjau. Tad kodėl nedavai mano pinigų bankui, kad man atėjus aš būčiau pareikalavęs, kas mano su palūkanomis? Ir jis tarė šalia stovintiems, atimkite iš jo tą miną ir duokite ją tam, kuris turi 10 minų. O jie tarė jam, viešpatį jis turi 10 minų. Nes sakau jums, kad kiekvienam, kuris turi, bus duota, o iš to, kuris neturi, bus atimti ir tai, ką jis turi. O tuos mano priešus nenorėjusius, kad jiems karaliaučiau, atveskit čia ir mano akivaizdoje užmuškite. Ir taip pakalbėjęs jis nuėjo priekin, kildamas aukštynį į Jeruzalę. Matote, Jėzus Kristus čia kalba palyginimą apie save. Jis iškeliaus, pakils į dangų po prisikėlęs, nueis pas savo tėvą, iš jo gaus karalystę ir sugrįš. ir sugrįžęs duos užmokestį tiems savo tarnams, kuriuos jis buvo įpareigojęs, kol jis dar buvo išvykęs pasiimti karalystės. Jis jiems duos užmokestį pagal tai, kokią tarnystę jie atliko, kol jo nebuvo žemėje, jo išvykos metu. Atsiverskime Mato Evangeliją 19 skyrių, 27 eilutę. Tada Petras atsakė ir tarė jam, štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave, tad kas mums bus už tai? Ir Jėzus jiems tarė, iš tiesų sakau jums, kad atgimime, kai žmogaus sūnus sėdė savo šlovės soste, matote, Jėzus Kristus tik tai atgimime sėdė savo šlovės soste, ne dabar, bet ateityje, kai bus atstatyta Izraelio karalystė. Kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, kurie sekėte paskui mane, irgi sėdėsite 12 sostų, teisdami 12 Izraelio genčių. Ir kiekvienas, kuris paliko namus, ar brolius, ar seseris, ar tėvą, ar motiną, ar žmoną, ar vaikus, ar žemės dėl mano vardo, gaus šimteriopą ir paveldės amžinai gyvenimą. Štai čia vėlgi Jėzus kalba apie uždarbį, kurį gaus ištikimi Izraelio tikintieji, kurie ištikimai tarnaus viešpačiui Jėzui Kristui, kuris bus išvykęs pas tėvą pasimti karalystės ir sugrįš. Apaštalai teis 12 Izraelio genčių. Atsiverskime Danielio knygą 7 skyrių. 13 eilutė. Čia Danielius mato regėjimą. Aš mačiau nakties regėjimuose ir štai su dangaus debesimis atėjo tarsi žmogaus sūnus. Čia kalbam apie Jėzų Kristų. Ir atėjo prie dienų senolio, tai yra prie tėvo, Dievo tėvo, ir buvo privestas jo akivaizdon. Ir jam buvo duota valdžia, šlovė ir karalystė, kad visos tautos, tautybės ir kalbos jam tarnautų, jo valdžia amžina valdžia, kuri nepraeis ir jo karalystė tokia, kuri nebus sunaikinta. Matote, Jėzus Kristus nueis pas tėvą ir gaus valdžią ir karalystę, kuri bus amžina, nebebus sunaikinta. Šito dar nėra. Amžina karalystė bus įkurta tik tuomet, kai Jėzus Kristus grįš atgal į žemę. Ateis antrą kartą pas Izraelio tautą ir įkurs jiems pažadėtą karalystę. Taigi pirmasis Jėzaus Kristaus atėjimas buvo nuolankus atėjimas. Jis atėjo nuolankiai atpirkti Izraelio tautą. Bet antrasis atėjimas bus šlovingas. Atsiverskime Mato Evangeliją 25 skyrių, 31 eilutę. Kai žmogaus sūnus ateis savo šlovėje, vėlgi tas žmogaus sūnus, apie kurį rašė Danielius, kuris nuėjo pas tėvą ir pasiėmė šio karalystę ir valdžią. Ir su juo visi šventi angelai, tada jis atsisės savo šlovės soste. Ir prieš jį bus surinktos visos tautos, ir jis atskirs jas vieną nuo kitos, kaip jiemu atskiria savo avis nuo oškų. Ir jis pastatys avis savo dešinėje bei oškas kairėje. Tada karalius sakys tiems jo dešinėje, ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite karalystę, paruošta jums nuo pasaulio kūrimo. Tuomet bus karalystė. Tuomet bus įkurta ta karalystė žemėje. Atsiverskime Apreiškimo knygą, 20 skyrių. Pirma eilutė. Ir mačiau angelą, nužengiantį iš dangaus, turintį bedugnės duobės raktą ir didžiulę grandinę savo rankoje. Ir iš čiupo slibina ir tą seną gyvatę, kuri yra velnės ir šetonas, ir surišo jį 1000 metų. Ir įmetė jį bedugnę duobę, ir jį užrakino ir užanspaudavo viršum jo, kad jis nebeklaidintų tautų, kol išsipildys 1000 metų, o po to jis turės būti trumpam laikotarpiu paleistas. Ir mačiau sostus, ir jie sėdėjo juose, ir jiems buvo duota teisti. Tai čia tie patys sostai, kurie buvo pažadėti 12 Izraelio paštalų. Kaip Petras klausė, kas mums bus už tai, kad mes palikome ir sekėme paskui tave. Jėzus sakė, jūs sėdėsite 12 sostų ir teisite 12 Izraelio genčių. Ir aš mačiau sostus, ir jie sėdėjo juose, ir jiems buvo duota teisti. Ir mačiau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio, ir kurie negarbino žvėries nei jo atvaizdo, nei neėmė jo ženklo ant savo kaktų ar į savo rankas. Ir jie gyveno ir karaliavo su Kristumi 1000 metų. Bet likė mirusieji, netgi jo iki pasibaigs 1000 metų. Šis yra pirmasis prisikėlimas. Tai pirmasis prisikėlimas pažadėtas Izraelio tautai. Joje bus prikelti visi tikintieji, kurie paveldės tą karalystę. Palaimintas ir šventas tas, kuris turi dalį pirmajame prisikelime. Šitiems antroji mirtis neturi valdžios, bet jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir karaliaus su juo 1000 metų. Matote, Kristaus kunigai, Izraelio tautai buvo pažadėta, kad jie bus Dievo kunigų karalyje. Apie tai rašoma Išėjimo knygoje 19 skyriuje. Taigi tuo met, ateityje, Jėzus Kristus įkurs tą amžiną karalystę žemėje. Iš pradžių truks 1000 metų, bet po to bus galutinis teismas ir po jo ta karalystė bus pratesta amžinybei. Bus amžina karalystė. Taigi toks Jėzaus Kristaus buvo atėjimas. Jis atėjo pasiskelbti kaip Izraelio karalius. Ir jis darė stebuklus, ir gydė, ir visa kita, parodydamas, kad jis bus tas karalius, kad jis gali tuos dalykus padaryti, jis yra Dievo sūnus. Tačiau jis atėjo nuolankiai, jis atėjo mirti už Izraelio tautą, atpirkti ją. Bet antrasis jo atėjimas bus šlovingas, apie tai jis kalbėjo ir savo žemiškoje tarnystėje. Taigi matome, kad Jėzaus Kristaus žemiškoje tarnystė bus skirta vien tik Izraelio tautai pagal tai, kas jiems buvo pažadėta Senajame testamente, kad jiems bus atkurta amžinoji karalystė žemėje, kai buvo pažadėta Jokūbui, karaliui Dovidui, Abraomui. Jėzus Kristus nebuvo atėjęs pas pagonis, vien pas Izraelio tautą. O kas vyksta apaštalų darbų knygoje? Ar ten įvyko kažkas naujo? Atsiverskime apaštalų darbų knygą, pirmą skyrių. Ir pamatysime, kad nieko naujo neatsitiko. Dievas nieko naujo nepradėjo daryti. Viskas eina toliau ta pačia vaga, kas buvo pradėta Mato, Morkaus, Luko, Jono knygose. Ką Jėzus atėjęs, ką Jonas Krikštytojas atėjęs kelbė. Apaštalų darbų knyga, pirmas skyrius, pirma eilutė. Pirmąjį veikalą buvau sudaręs, o Teofiliau, apie viską, ką Jėzus pradėjo ir daryti, ir mokyti. Iki tos dienos, kurioje buvo paimtas aukštyn, po to, kaip per šventąją dvasę davė įsakymus apaštalams, kuriuos buvo išsirinkęs. Kuriems taipogi jis gyvas pasirodė po savo kančios daugeliu patikimų įrodymų jų regėtas 40 dienų ir kalbėjęs apie Dievo karalystį priklausančius dalykus. Matome, kad parašyta, jog Jėzus Kristus prisikėlė ir 40 dienų savo mokiniams, 12 apaštalų ir kitiems Izraelio tikintiesiems, kalbėjo apie Dievo karalystę. Apie tą pačią karalystę, apie kurią jis kalbėjo dar būdamas pas juos kūne, kai vaikščiojo žemėje, Izraelio tautoje. 40 dienų atvertęs raštus mokė Izraelio tautą iš Senojo testamento pranašų ir įstatymo, mokė apie tą karalystę. Jiems aiškino, kokia ta karalystė, kaip visa tai vyks. Ketvirta eilutė. Ir susirinkęs su jais jiems įsakė, kad neišeitų iš Jeruzalės, bet lauktų tėvo pažado, kurį, jis sako, girdėjote iš manęs. Nes Jonas tiesa krikštijo vandeniu, bet jūs po nedaugelį dienų būsite pakrikštyti šventąją dvasę. Todėl, kai jie buvo susirinkę, paklausė jo, sakydami, viešpatė, ar tu šiuo laiku vėl atkursi Izraelio karalystę? Taigi pats pirmasis klausimas, kurį uždavė mokiniai po 40 dienų, išsamaus mokymo apie Dievo karalystę, jie paklausė, ar tu šiuo laiku atkursi Izraelio karalystę. Taigi ta Dievo karalystė, apie kurią Jėzus Kristus juos mokė 40 dienų, tai yra ta pati Izraelio karalystė, kuri buvo pažadėta Senajame testamente. Ką jiems Jėzus atsakė? O jis tarė jiems, ne jums žinoti laikus ir laikotarpius, kuriuos Dievas nustatė savo valdžia. Jėzus nepaneigė, kad nebus atkurta Izraelio karalystė žemėje. Jis tik pasakė, kad ne jums žinoti laiką, kada tai bus. Taigi matome, kad apaštalų darbų knygoje viskas eina ta pačia vaga. Viskas tiesiog tęsiasi toliau. Nieko naujo neįvyko. Vienintelis dalykas, kas atsitiko, tai Izraelio tikintieji, kurie jau buvo išgelbėti, nes jie tikėjo, kad Jėzus Kristus yra Izraelio karalis, kad jis yra Dievo sūnus, būtent tuo tikėjimu jie perėjo iš mirties į gyvenimą. Kaip mes skaitėme, kad tie, kurie tikėjo, kad jis yra Dievo sūnus, tie turi amžiną į gyvenimą. Taigi tie išgelbėtieji izraelitai gavo šventąją dvasę. Tai vienintelis naujas dalykas, kuris atsitiko Izraelio tautai. Bet tai buvo pažadėta. Jėzus Kristus tai pažadėjo vaikščiodama žemėje. Jonas Krikštytojas tai pažadėjo. Atsiverskime antrą skyrių. Pirmą eilutę. Ir kai išsipildė sekminių diena, jie visi vieningai buvo vienoje vietoje. Ir staiga iš dangaus atėjo garsas tarsi besiveržiančio galingo vėjo ir pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Ir ant jų pasirodė pasidalyję liežuviai, tarsi ugnies. Ir sėdosi ant kiekvieno iš jų. Ir jie visi buvo pripildyti šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Ir Jeruzalėje gyvena žydai, dievo baimingi vyrai, iš kiekvienos padangumi esančios tautos. Taigi matome, kad Izraelio tikintieji gavo šventąją dvasę per sekminių dieną. Kas tai yra sekminių diena? Tai yra Izraelio šventė. Ji dar kitaip vadinama derliaus šventė. Atsiverskime pakartotų įstatymo 16 skyrių. Izraelio tautai Dievas buvo įsakęs 3 kartus per metus ateiti į šventyklą Jeruzalėje, švęsti švenčių. 3 šventės – perėjimo šventė, derliaus šventė ir palapinių šventė, ar padangčių dar kitaip vadinama. Pakartotų įstatymo 16 skyrius, 1 eilutė. Laikykis Abibo mėnesio ir švęsk perėjimą viešpačiui, savo dievui. Va, pirmoji šventė. Nes Abibo mėnesį viešpats tavo dievas nakčia išvedė tave iš Egipto. Todėl aukok perėjimą viešpačiui savo dievui iš kaimenės ir bandos, toje vietoje, kurioje viešpats išsirinks, kad ten apgyvendintų savo vartą. Nevalgyk su juo raugintos duonos. 7 dienas valgyk su juo neraugintą duoną. Tai yra vargo duona. Nes paskubomis išėjai iš Egipto šalies, kad per visas savo gyvenimo dienas atsimintum tą dieną, kai išėjai iš Egipto šalies. Ir 7 dienas pas tave neturi būti matoma raugintos duonos visose tavo ribose. Nei neturi likti per visą naktį iki ryto nieko iš tos mėsos, kurią aukojai pirmąją dieną vakare. Kaip žinome, jie turėjo papjauti avinėlį ir jį valgyti, tą perėjimo avinėlį. Ir matėme, mato Morkaus Luko Jono knygose, kad žydai tai ir darė, švęsdavo perėjimą. Tą patį perėjimą jie šventė, kai Jėzus Kristus buvo aukojamas už Izraelio tautą. Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus būtent tą pačią perėjimo dieną, 14 dieną, Abibo 14, Nisano 14, kitaip vadinama. Negalėsi aukoti perėjimo nei vienose iš savo vartų, kuriuos viešpats tavo dievas tau duoda. Bet toje vietoje, kurioje viešpats tavo dievas išsirinks, kad ten apgyvendintų savo vardą, ten aukosi perėjimą vakare, saulei leidžiantis tuo metu, kuriuo išvyk iš Egipto. Kepk ir valgyk į toje vietoje, kurioje viešpats tavo dievas išsirinks, o rytą apsigrėžęs eik į savo palapines. 6 dienas valgyk neraugintą duoną, o 7 dieną bus iškilmingas susirinkimas viešpačiui, tavo dievui, joje nedirb darbo. Dabar pasižiūrėkite po to, kokia šventė bus. Čia jau po perėjimo. Atskaičiuok savo 7 savaitės. Po perėjimo reikia atskaičiuoti 7 savaitės, tai yra 49 dienos. Pradėk skaičiuoti 7 savaitės nuo to laiko, kai pradėsi dėti pjautuvą prie javų. Ir švesk savaičių šventę viešpačiui. Tai savaičių šventė apaštalų darbų knygoje vadinama sekminių šventė. Savaičio kitur dar vadinama derliaus šventė. Po perėjimo šventės, po 14 dienos, žydai turėjo skaičiuoti 49 dienas ir kaip tik tais po 49 dienų turėjo prasidėti sekminės, savaičių šventė. Ir švęs savaičių šventė viešpačiui savo dievui su savo rankos laisvosios valios aukos dovana, kurią duosi viešpačiui savo dievui pagal tai, kaip viešpats savo dievas yra tave palaiminęs. Atsiverskime išėjimo knygą 23 skyrių. Taigi Izraelio tauta laikėsi švenčių. Būtent sekminės ir buvo ta diena, kai Izraelio tauta turėjo švęsti šventę. Tai buvo Izraelio tautos šventė. Ten buvo susirinkę žydai, ką mes ir pamatysime. Išėjimo 23 skyrius, 14 eilutė. 3 kartus metuose švęsk man šventės. Švęsk neraugintos duonos šventė, čia kitaip dar vadinama perėjimo šventė. 7 dienas valgyk neraugintą duoną, kai tau įsakiau, Abibo mėnesio nustatytų laiku. Nes juo išėjai iš Egipto ir niekas nepasirodo mano akivaizdo tuščiomis. Ir derliaus šventė, va, kita šventė, tai yra sekminės. Ar kitaip vadinama savaičių šventė. Ir derliaus šventė, tavo darbų pirmavaisių, kuriuos buvai pasėjęs ant lauko. Ir surinkimo šventė jau 3 šventė, esančia metų pabaigoje, kai būsi surinkęs nuo lauko savo darbus. Atsiverskime 34 skyrių. Išėjimo knygos. 22 eilutė. Ir švęsk savaičių šventę. Kviečių pjūties pirmavaisių ir susirinkimo šventę metų pabaigoje. Savaičių šventė tai yra kviečių pjūties pirmavaisiai, kada Izraelio tauta pjauna kviečius ir paima tas pirmienas, pačius pirmuosius nupjautus kviečius. Taigi per sekmines buvo būtent ta savaičių šventė, kai buvo pjaunami kviečiai ir tai buvo pirmavaisiai. Kokie tai buvo pirmavaisiai? Tai turėjo labai didelę reikšmę. Atsiverskime Mato Evangeliją 3 skyrių. Čia kalba Jonas Krikštytojas. 9 eilutė. Ir nemanykite sakyti savyje, mes turime Abraomą savo tėvų, nes aš jums sakau, kad Dievas gali šitų akmenų prikelti vaikų Abraomui. O kirvis jau taipogi pridėtas prie medžių šaknies. Todėl kiekvienas medis, kuris neduoda gero vaisios, yra iškertamas ir įmetamas į ugnį. Aš tiesa, jūs krikštiju vandeniu atgailai, bet tas, kuris ateina po manęs, yra galingesnis už mane, aš nevertas nešti jo apavą. Jis krikštys jūs šventąją dvasę ir ugnimi. Jonas Krikštytojas kalba apie Jėzų, kad jis krikštys jūs šventąją dvasę ir ugnimi. Pažiūrėkime, koks tas krikštas šventąją dvasę ir ugnimi, du skirtingi krikštai. Toliau paaiškinama. 12 eilutė. Jo vėtyklė jo rankoje ir jis visiškai išvalys savo klojimą ir surinks savo kviečius į svirną. Tai vienas krikštas, šventąją dvasę, kai Jėzus Kristus savo kviečius surinks. Antras krikštas – ugnimi, bet jis sudegins pelus neužgesinamų ugnimi. Matote, per sekmines buvo tarsi kviečių pirmavaisių surinkimas, tas nupjovimas. Tai buvo krikštėjimas šventąją dvasę. Izraelio tikintieji buvo krikštėmi šventąją dvasę. Tai buvo tas kviečių surinkimas. Savaičių šventė, kurią šventė Izraelio tauta Sename testamente. Taigi sekminės buvo savaičių šventė šventimas. Sekminių diena, kurie turėjo švęsti Izraelio tauta. Ir jie turėjo didelę svarbą. Jėzus Kristus per tą savaičių šventę nupjovė savo kviečius, savo pirmienas, savo pirmuosius kviečius. O ateityje Jėzus Kristus netikinčių žydus krikštis ugnimi. Jie bus sudeginti. Jie bus deginami neužgesinama ugnimi. Pragare, ugnies ežere. Taip pat per sekmines įvyko tai, kas buvo pranašauto Joelio. Atsiverskime Joelio 2 skyrių. 28 eilutė. Ir po to atsitiks, kad aš išliesiu savo dvasę ant visų kūnų. Jūsų sūnus ir jūsų dukterys pranašaus. Jūsų seniai sapnuos sapnus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, kas tie jūsų, kas tie jūs. Joelis kalba apie Izraelio tautą. Čia pažadai duoti Izraelio tautai. Taip pat ant tarnų ir tarnaičių tomis dienomis išliesiu savo dvasę. Aš parodysiu stebuklų danguose ir žemėje, kraują, ugnį ir dūmų stulpus, saulio pavirstamsai ir menulius krauju prieš ateina didžiai ir baisėjai viešpatės dienai. Ir įvyks, kad kiekvienas, kuris šauksis viešpatės vardo, bus išgelbėtas. Nes Siono kalne ir Jeruzalėje bus išgelbėjimas, kaip viešpats sakė, likutyje, kurį viešpats pašauks. Kur bus išgelbėjimas, apie kurį čia kalba Joelis? Siono kalne, Jeruzalėje. Bus išgelbėta Izraelio tauta, likutis, tie, kurie tikės. Būtent tai kalbėjo apaštalas Petras. Atsiverskime antrą skyrių, 16 eilutę. Petras šiek sako, bet tai yra tai, kas buvo pasakyta pranašo Joelio. Ir įvyks paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš išliesiu savo dvasios ant visų kūnų ir jūsų sūnus ir jūsų dukros pranašaus. Ir jūsų jaunuoliai matys regėjimus ir jūsų senis sapnuos sapnus ir ant savo tarnų ir ant savo tarnaičių tomis dienomis aš išliesiu savo dvasios ir jie pranašaus. 21 eilutė. Ir įvyks, kad kiekvienas, kuris šauksis viešpatės vardo, bus išgelbėtas. Kas tas kiekvienas? Matėme Joelio pranašystėje, kad Sione bus išgelbėjimas, Jeruzalėje. Kodėl Petras nepasakė tų žodžių, kad Sione ir Jeruzalėje bus išgelbėtas? Ogi jis kreipėsi į Izraelio tautą, būtent todėl jis nesakė, nes jie žinojo tą pranašystę. Tai buvo pažadas Izraelio tautai. Pažiūrėkime, į ką Petras kreipėsi savo kalbose po sekminių dienos. 14 eilutė. Bet Petras, atsistojęs su 11, pakėlė savo balsą ir jam tarė. Judėjos vyrai ir visi, kurie gyvenate Jeruzalėje, te būna jums tai žinoma ir klausykite mano žodžių. Į ką kreipiasi Petras? Į žydus, Izraelio tautą. Tarp kitko, kas buvo susirinkę per sekmines Jeruzalėje? 5 eilutė. Ir Jeruzalėje gyveno žydai, dievo baimingi vyrai, iš kiekvienos padangumi esančios tautos. Taigi, kai Izraelio tikintieji gavo kalbos dovaną ir pradėjo kalbėti tų tautų kalbomis, tų visų susirinkusių žmonių kalbomis, tai jie kalbėjo tiem žydams, kurie jau kalbėjo kitomis kalbomis, nes jie gyveno tose tautose išsklaidyti. Tai buvo dievobaimingi vyrai, žydai. Dievobaimingi todėl, kad jie buvo susirinkę per sekmines. Ką jie darė? Jie darė tai, kas buvo pažadėta, kas buvo įsakyta jiems Senajame testamente. 3 kartus per metus jie turi ateiti ir švęsti šventes. Perėjimo šventė, sekminių šventė, kuri vadinama dar savaičio arba derliaus šventė, ir palapinių šventė, palapinių arba surinkimo šventė. Todėl jie buvo susirinkę. Ir būtent tiems susirinkusiems žydams, kurie atėjo iš kitų tautų ir kalbėjo jau kitų tautų kalbomis, gavę šventąją dvasią Izraelio tikintieji, jiems kalbėjo tų tautų kalbomis, bet jie kalbėjo žydams. O į ką Petras kreipiasi? Į žydus, Izraelio tautą. Atsiverskime 22 eilutę. Izraelio vyrai, klausykite šitų žodžių. Jėzų iš Nazareto žmogų Dievo patvirtinti tarp jūsų stebuklais ir nuostabomis ir ženklais, kuries Dievas darė per jį jūsų tarpį, kaip ir patys žinote. Matote, Petras kreipiasi į žydus, į Izraelio tautą. Jam buvo įsakyta kreiptis tik į Izraelio tautą. Jie vykdė tą pačią tarnystę, ką buvo pradėję tuo metu, kai Jėzus dar buvo gyvas žemėje, kai dar vaikščiojo tarp Izraelio žmonių. 36 eilutė. Todėl tegul tvirtai žino visi Izraelio namai, kad Dievas tą patį Jėzų, kurį jūs nukryžiavote, padarė viešpačiu ir kristumi. Jis kreipėsi į Izraelio tautą. 3 skyrius, 12 eilutė. Ir tai pamatęs Petras atsakė tautai, Izraelio vyrai, kodėl stebitės tuo, arba kodėl taip įdėmiai žiūrite į mus, tarsi savo pačių jėga ir šventumu būtume padarę šitą žmogų vaikščiantį. Matome, jis kreipėsi į Izraelio tautą. 22 eilutė. Nes Mozė tikrai sakė tėvams, viešpats jūsų dievas jums prikels iš jūsų brolių pranašą. Tokį kaip mane, klausykite jo visame kame, ką jis jums sakys. Ir įvyks, kad kiekviena siela, kuri neklausys to pranašo, bus išnaikinta iš tautos tarpo. Čia Petras kalba apie Jėzų Kristų. Mozė pranašavo apie Jėzų Kristų, apie tą ateinantį pranašą. Taip, ir visi pranašai nuo Samuelio ir tų, kurie sekė vėliau, kiek tik jų yra kalbėję, taip pat išpranašavo apie šitas dienas. Jūs esate vaikai pranašų ir sandoros, kurią Dievas sudarė su mūsų tėvais, sakydamas Abromui, ir tavo sėkloje bus palaimintos visos žemės giminės. Jums pirmiems Dievas prikėlęs savo sūnų Jėzų, pasiuntė jį palaiminti jūs, nukreidamas kiekvieną iš jūsų nuo jūsų neteisybių. Taigi Jėzus Kristus buvo prikeltas visų pirma Izraelio tautai, kad juos nukreiptų iš jų neteisybių, kad jie pirmiausia būtų palaiminti. Atsiverskime 5 skyrių, 31 eilutė, 30. Mūsų tėvų Dievas prikėlė Jėzų, čia Petras kalba, kurį jūs užmušėte ir pakabinote ant medžio. Jį Dievas išaukštino savo dešinę, kad būtų kunigaikštis ir gelbėtojas, įdant suteiktų Izraeliui atgailą ir nuodėmę atleidimą. Taigi ta tarnystė, kurią atliko Petras ir kiti 11 apaštalų ir kiti Izraelio tikintieji, buvo skirta Izraelio tautai ir jie skelbė tą žinę vien tik Izraelio tautai. Tai ta pati karalystės evangelija, kurią skelbė Jėzus Kristus žemiškoje tarnystėje. Jis kreipėsi tik Izraelio tautai, jis buvo atėjęs tik pas Izraelio tautą įvykdyti jiems duotus pažadus. Atsiverskime apaštalų darbų 3 skyrių, 19 eilutė. Čia vėlgi Petras kreipėsi Izraelio tautą. Šitą eilutę labai mėgstama kai kurių krikščionių, kurie skelbė visiems žmonėms, kad jie atgailautų, atsiverstų ir tai būtų išgelbėti. Ir pamatysite, kad ta eilutė visiškai netinka šiandieną skelbti pagonims. Bet kokiu atveju mes žinome, kad Petras kreipėsi į Izraelio tautą. Vien tas dalykas yra neteisingas. 19 eilutė. Todėl atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės tada, kai nuo viešpatės veido ateis atgailos laikai. Atkreipkite dėmesį, čia nurodytas laikas. Atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės tada, kada bus išdildytos Izraelio tautos nuodėmės. Kai nuo viešpatės veido ateis atgaivos laikai. Ir jis atsiųs Jėzų Kristų, kuris anksčiau jums buvo paskelbtas. Kuri turi priimti dangus iki visų dalykų atkūrimo laikų. Tai atkūrimo laikai, kai Dievas atkurs karalystę pažadėtą Izraelio tautai. Ką Dievas kalbėjo visų savo šventų pranašų burna nuo pasaulio pradžios. Matote, Izraelio tautai nuodėmės bus atleistos ateityje, kai bus atsiųstas Jėzus Kristus ir įkurs karalystę žemėje. Kai jis ateis antrą kartą į žemę, sudarys su jais naują sandorą, ką mes žiūrėjome Senajame testamente pranašuose. Bus sudaryta su Izraelio tauta naujoji sandora ir tada bus atleistos jų nuodėmės. Atsiverskime laišką romiečiams. Tą patį kalbėjo apaštalas Paulius. Jis tarp kitko perspėja mus, pagonis, Kristaus kūną, kad mes atkreiptume dėmesį, ką raštą sako. Kad mes nepamirštumėme, kad Izraelio tauta paveldės jiems pažadėtą karalystę žemę, kad Dievas netmetė savo tautos ir mes nesame tos tautos pakaitalas. Mes nepaveldėjome tų sandorų, kurios buvo duotas Izraelio tautai. Atsiverskime laiško romiečiams 11 skyrių, 25 eilutė. Nes aš nenoriu, broliai, kad jūs būtumėte nežinantys šios paslapties. Įdant nebūtumėte išmintingi savo pačių pasipūtimais. Šiandieną daug krikščionių yra pasipūtę ir išmintingi, įsivaizduoja daug ką žinantis. Kad Izraelį yra dalinai ištikęs aklumas, kol įeis pagonių pilnuma. Šiandieną Izraelio tauta yra apakusi, kol vyksta pagonių surinkimas. Dievas renka pagonių pilnumą, formuoja Kristaus kūną. Apaštalas Paulius rašo, kad aš esu pagonio apaštalas. 26 eilutė. Ir taip bus išgelbėtas visas Izraelis. Matote, kai bus surinkta pagonių pilnuma, bus išgelbėtas visas Izraelis, kaip yra parašyta, kas parašyta. Iš Siono ateis išvaduotojas ir nukreis bedevystę nuo Jokūbo, nes ši yra mano sandora jiems, kai nuimsiu jų nuodėmes. Matote, kai Kristaus kūnas bus suformuotas, mes būsime paimti. Po to Dievas išgelbės Izraelio tautą, nes tai bus nauja sandora, kuri buvo pažadėta Izraelio tautai. Apie tą patį kalbėjo ir apaštalas Petras. Kad atgailaukite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės tada, kai Dievas atsiųs Jėzų Kristų. Tada bus sudaryta nauja sandora. Dievas atleis Izraelio tautai nuodėmės.
Čia dar gražu, nes ši yra sandoriams, kai nuims jų nuodėmės.
Taip, taip. Nes ši yra mano sandora, jiems kai nuims jų nuodėmės, teisingai. Atsiverskime į Jeremiją 31 skyrių, prisiminkime, kokia ta sandora. Apie tą pačią sandorą, beje, rašoma ir Hebrajų laiške. Hebrajų laiške yra cituojama Jeremijo 31 skyriaus eilutės apie tą sandorą. 31 skyrius, pradėkime nuo 31 eilutės. Tai puikus pažadai Izraelio tautai. Štai ateina diena, sako Viešpats, kai aš sudarysiu su Izraelio namais ir su Judos namais naują sandorą. Ne tokią sandorą, kokią sudariau su jų tėvais tą dieną, kai juos paėmiau už rankos, kai juos išvedžiau iš Egipto šalies. Jie sulaužė tą mano sandorą, nors aš buvau jiems vyras, sako Viešpats. Bet šita bus sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais. Po tų dienų, sako Viešpats, aš įdėsiu savo įstatymą į jų vidų ir įrašysiu jį į jų širdis. Matote, kai Dievas sudarys naują sandorą su Izraelio tauta, Dievas įdės įstatymą į jų širdis. Izraelio tauta laikysis įstatymo, to įstatymo, kuris parašytas Senajame testamente. Ir aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Ir jie nei vienas nebemokė savo artimo ir nei vienas savo brolio sakydamas, pažink Viešpatį, nes jie visi mane pažins nuo jų mažiausio iki jų didžiausio. Taigi, kai Dievas įrašys įstatymą jų širdis, jie pažins Dievą. Jie gyvens pagal tą įstatymą. Nes aš atleisiu jų neteisybę ir jų nuodėmės nebeatsiminsiu. Štai kokia bus sandora. Ir kada ji bus sudaryta? Ateityje. Būtent tą ir kalbėjo Petras. Po sekminių dienos, kai kreipėsi Izraelio tautą. Atgailaukite, atsiverskite, kad būtų išdėlytos jūsų nuodėmės. Kada tai bus? Ateityje. Tai Dievas sudarys su jumis naują sandorą. Taigi tai, kas vyko apaštalų darbų knygoje, bent šiuose skyriuose, vyksta pagal tai, kas Izraelio tautai buvo pažadėta Senajame testamente. Vyksta pagal tai, ką Dievas pažadėjo, tą karalystę, amžiną karalystę žemėje ir naują sandorą, kai Dievas įkurs tą karalystę Izraelio tautai, atleis jų nuodėmes. Dovydas sėdės soste ir ta karalystė bus amžina. Taigi, apaštalų darbų knygoje kol kas mes nematome nieko naujo. Viskas tas pats, ką Jėzus Kristus atėjęs darė žemėje, kol jis dar nebuvo nukryžiuotas ir neprisikėlė. Atsiverskime apaštalų darbų 8 skyrių. Pamatysime, kad žydai taip pat turėjo tikėti, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, kad gautų išgelbėjimą. 8 skyrius, 26 eilutė. O Viešpaties angelas kalbėjo Pilypui, sakydamas, kelkis ir eik pietų link, į kelią, kuris eina žemyn iš Jeruzalės į Gazą, kuri yra dykuma. Ir jis atsikėlė ir nuėjo. Ir štai vyras iš Etiopijos, didelės valdžios eunuchas, pavaldus Etiopų karalienė Kandakiai, kuris turėjo valdžią visam jos turtui ir buvo atėjęs į Jeruzalę pagarbinti. Matote, jis buvo eunuchas, jis buvo etiopas, pagonis. Bet žiūrėkite, jis buvo atėjęs į Jeruzalę pagarbinti. Ką tai reiškia? Jisai buvo prozelitas. Jis buvo kaip ir kiti žydai, nors jis buvo kitos tautos. Jis atėjo į Jeruzalę pagarbinti, kaip ir kiti žydai, 3 kartus per metus į šventyklą, kaip jiems buvo įsakyta. Taigi jis buvo prozelitas, jis buvo ne šiaip savo etiopas, jis buvo įtikėjęs ir tapo žydų. Buvo begrįžtas ir sėdėdamas savo vežime skaitė pranašą Ezaiją. Tada dvasia tarė Pilypui, prieik ir prisijung prie šito vežimo. Būtent todėl dvasia ir siuntė Pilypą pas jį, nes jis buvo kaip žydas, jis buvo tikintysis, dievo baimingas, laikėsi įstatymo. Ir Pilypas nubėgo ten prie jo ir išgirdo jį skaitant pranašą Izaiją ir tarė, ar supranti, ką skaitai? Ir jis tarė, kaip aš galiu, nebent kas nors mane pamokytų. Ir jis prašė Pilypo, kad jis užlipų ir atsisėstų su juo. Rašto vieta, kurią jis skaitė, buvo ši. Jis buvo vedamas kaip avis, skerdimui ir kaip avinėlis, nebilus prieš savo kirpėją, taip jis netvėrė savo burnos. Jo nužeminime buvo pašalintas jo teismas. Ir kas paskelbs jo giminę, nes jo gyvybė paimta nuo žemės. Ir eunuchas atsakydamas Pilypui tarė, meldžiu tave, apie ką pranašas tai kalba, apie save ar apie ką kitą. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Tuo metu, kai kas vyko čia apaštalų darbų knygoje, niekas dar neturėjo naujo testamento knygų, kokias mes turime. Nei Mato, nei Morkaus, nei Luko, nei Jono, nei vėlesnių knygų, niekas dar neturėjo. Turėjo tik senąjį testamentą. Būtent todėl Dievas davė šventąją dvasę Izraelio tautai. Kad, kaip Jėzus kad sakė, aš kai išeisiu, aš jums atsiųsiu šventąją dvasę, tą godėją, kuris jums primins tai, ką jums kalbėjau. Ir jūs mokys toliau, ką turėsite sakyti, kai eisite į teismus, jums nereikės nieko galvoti, ką turėsite pasakyti, bet šventoji dvasi kalbės per jūs. Jie tuomet dar neturėjo rašto, naujojo testamento jie neturėjo, tik senąjį testamentą, todėl šventoji dvasi jiems primindavo viską. Jie buvo pripildyti šventosios dvasios, kad turėtų ką pasakyti. Tada Pilypas atvėrė savo burną, pradėjo nuo to paties rašto ir paskelbė jam Jėzų. Ir jiems bekeliaujant keliu, jie atvyko prie kažkokio vandens. Ir eunuchas tarė, žiūrėk, vanduo, kas man trukdo būti pakrikštytam? Ir Pilypas tarė, jei tiki visą širdimi, gali. Toliau rašoma. Ir jis atsakydamas tarė, tikiu, kad Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus už mano nuodėmes ir kad 3 dieną prisikėlė. Ar taip pasakė eunuchas? Būtent tokią evangeliją mes tikime. Mes taip esame išgelbėti. Mes tikime, kad Jėzus Kristus mirė už mūsų nuodėmes ant kryžiaus. Tikime, kad savo krauju sumokėjo už visas mūsų nuodėmes ir 3 dieną prisikėlė, kad mums duotų amžinai gyvenimą. Būtent taip mes esame išgelbėti ir paveldėjame amžinai gyvenimą. Ar tuo eunuchas tikėjo? Ir jis atsakydamas tarė, tikiu, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus. Štai, kuo turėjo tikėti bet koks izraelitas ar prozelitas, kaip šiuo atveju eunuchas, kad gautų amžinai gyvenimą. Jie turėjo tikėti, kad Kristus yra Dievo sūnus. Jiems nebuvo skelbiama ta evangelija, kurią mums skelbė apaštalas Paulius. Jiems buvo skelbiama tai, kad Jėzus Kristus prisikėlė. Jūs žydai jį nužudėte savo piktomis rankomis, bet Jėzus Kristus prisikėlė. Jis yra Dievo sūnus. Būtent tą patį skelbė Petras. Mums Paulius taip neskelbė. Mes džiaugiamės, kad Kristus mirė, kad Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas ant kryžiaus. Šlovė! Kryžiaus skelbimas yra šlovingas, Paulius skelbė kaip labai gerą naujieną. Žydams buvo skelbiamas kryžius kaip bloga naujiena. Jūs nukryžiavote tą taikos kunigaikštį savo piktomis rankomis, bet jis prisikėlė, jis yra Dievo sūnus. Taigi eunuchas tikėjo, kad jis yra Dievo sūnus ir jis gavo išgelbimą, jis gavo amžinai gyvenimą. Ir jis įsakė vežimui sustoti ir jie buvo Pilypas ir eunuchas nusileido į vandenį ir jis pakrikštėjo jį. Ir jiems išlipus iš vandens viešpatės dvasia pagavo Pilypą, kad eunuchas daugiau jo nebematė. Taigi matote, buvo skelbiama visiškai kitokia evangelija. Tai buvo karalystės evangelija, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus. Lygiai tas pats buvo skelbiama tuo metu, kai Jėzus Kristus vaikščiojo žemėje. Mesgi skaitėme Jono evangelijoje, kas buvo parašyta, kad tie, kurie tiki Dievo sūnaus vardą, tie turi amžinai gyvenimą. Tie, kurie tiki, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, tie turi amžinai gyvenimą. Atsiverskime apaštalų darbų 2 skyrių. 43 eilutė. Ir baimė apėmė kiekvieną sielą, ir daug stebuklų ir ženklų buvo padaryta per apaštalus. Ir visi, kurie įtikėjo, buvo kartu ir viską turėjo bendrą. Ir pardavė savo nuosavybės bei turtus ir padalijo juos visiems, kiek kiekvienam reikėjo. Ir kasdien vieningai pasilikdami šventykloje ir laužydami duoną, tai vienose, tai kitose namuose, jie valgė savo maistą džiaugsmingai ir paprasta širdimi. Girdami Dievą ir turėdami palankumą visoje tautoje. Ir Viešpats kasdien pridėdavo prie bažnyčios tuos, kurie turėjo būti išgelbėti. Matote, jie pardavinėjo viską. Atsiverskime 4 skyrių, 33 eilutę. Gal pradėkime nuo 32. Ir daugybė tų, kurie tikėjo, buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ir nei vienas nesakė, kad tai, ką kuris turėjo, yra jo nuosava, bet visa jiems buvo bendra. Ir su didžiulė jėga apaštalai liudijo apie Viešpaties Jėzaus prisikelimą ir didelė malonė buvo ant jų visų. Ir nebuvo tarp jų nei vieno stokojančio, nes visi, kurie buvo žemė ir namų savininkai, pardavė juos ir atnešė vertės to, kas parduota. Ir padėjo prie apaštalų kojų, ir buvo dalyjama kiekvienam pagal tai, kiek kam reikėjo. Ir Jozė, kuris apaštalų buvo pramintas Barnabu, kas išvertus yra paguodo sūnus, Levitas iš Kipro šalies, turėdamas žemės, ją pardavė ir atnešė pinigus ir padėjo prie apaštalų kojų. Kodėl įtikėję žydai tai darė? Kodėl jie viską pardavinėjo ir atnešė apaštalams, kad jie padalintų tiems, kuriem trūko? Todėl, kad Jėzus Kristus tai mokė, kol dar buvo žemėje. Ką Jėzus Kristus sakė? Parduokite viską, ką turite, ir jums Dievas duos karalystę. Jums Dievas pridės tų dalykų, kurių jums trūksta. Siekite pirmiausia karalystės. Taigi pirmiausias dalykas, ką jie turėjo daryti, tie, kurie turės paveldyti karalystę žemėje, jie turėjo parduoti viską, ką turi. Būtent todėl Jėzus Kristus sakė, kad turtuoliai neįeis į dangaus karalystę. Kodėl? Todėl, kad jie nieko neparduoda. Reiškia, jie netiki, ką Jėzus sako. Jie nesiekia tos karalystės, kuri jiems pažadėta. Daugelis šiandien dienų krikščionių nesupranta, mano, kad turtingų nėra gerai. Nieko panašaus. Visą tai Jėzus Kristus sakė Izraelio tautai, nes jiems buvo pažadėta karalystė žemėje. Turtuolių negalėjo būti, todėl kad jie turėjo pardavinėti viską. Jie turės paveldyti jiems pažadėta karalystė žemėje, Izraelio karalystė. Visi tie pažadai ir įsakymai buvo duoti Izraelio tautai. Ne mums, ne Kristaus kūnui, ne pagonėms. Taigi, apaštalų darbų knygoje vyko visa tai, ką darė Jėzus Kristus. Visa tai, kas buvo pažadėta Senajame testamente, kad Izraelio tauta paveldės karalystę žemėje, amžiną karalystę žemėje, jie bus karališkoji kunigija žemėje ir Dovydas sėdės soste. Izraelio karalius buvo atėjęs pas juos, jiems tai skelbė ir jis ateis antrą kartą į žemę. Tačiau Izraelio netikintieji, kuriems skelbė 12 apaštalų ir kiti Izraelio tikintieji, visgi atmetė tą karalystės evangeliją. Atsiverskime apaštalų darbų 6 skyrių. 15 eilutė. Čia kalbama apie Steponą. Jį melagingai apkaltino, tarsi jisai pikžodžiavo įstatymui ir šventyklai. Ir Steponą atvedė pas teisėjus. Ir 15 eilutė rašoma. Ir visi sėdintys taryboje, įdėmiai žiūrėdami į jį, tai yra į Steponą, pamatė jo veidą, tarsi tai būtų buvęs angelo veidas. Kodėl čia parašyta angelo veidas? Ar tai reiškia, kad Steponas buvo gražios išvaizdos žmogus? Nieko panašaus, rašte niekur nerašoma apie gražios išvaizdos žmogų, kad jis turi angelo veidą. Mes tik tai kalbame kaip žmonės, o jis atrodo kaip angelas. Angelas yra labai svarbus dalykas rašte, kad jis atrodė kaip angelas. Angelai atnešdavo ypatingą žinę iš Dievo. Dievas siūsdavo Izraelio tautai angelus, kad jie atneštų žinia, kuri anksčiau nebuvo skelbta, kuri yra labai svarbi, kad Dievas dabar kažką tai svarbaus darys. Būtent todėl Steponas atrodė kaip angelas, kad Izraelio žmonės matytų, kad štai mes matome Steponą kaip angelą, reiškia Dievas kažką nori mums pasakyti. Ir Steponas, va čia 7 skyriuje, kreipėsi į Izraelio tautą, į Izraelio tuos, kurie netikėjo, ir pačiame skyriaus gale rašoma 51 eilutė. Čia Steponas į juos kreipiasi. Jūs kietas sprendžiai ir neapipjaustytomis širdimis bei jausimis. Jūs visuomet priešinate šventąjį dvasiai. Kaip jūsų tėvai darė, taip ir jūs. Kurio iš pranašų nepersiekiu jūsų tėvai ir jie užmušė tuos, kurie iš anksto paskelbė teisėjo ateimą, kurio jūs dabar esate išdavikai ir žudikai, kurie gavote įstatymą per angelų išsidėstymą ir jo nesilaikėte. Kai jie išgirdo tai, jiems vėrė širdį ir jie griežiant jo dantimis. Matote, Stepanas sako, jūs visuomet priešinate šventai dvasiai. Atsiverskime Mato Evangeliją, 12 skyrių. Būtent apie tą patį dalyką Jėzus Kristus perspėjo Izraelio tautą. Apie priešinimąsi šventai dvasiai. 12 skyrius, 31 eilutė. Todėl aš sakau jums, visokie nuodėmiai ir pikžodžiavimas bus žmonėms atleisti, bet pikžodžiavimas šventai dvasiai nebus žmonėms atleistas. Ir kas kalba žodį prie žmogaus sūnų, tam bus atleista, reiškia prieš Jėzų Kristų. Bet jei kas kalba prie šventąją dvasę, tam nebus atleista nei šiame, nei ateinančiame pasaulyje. Kai Jėzus Kristus buvo žemėje, Izraelio tauta pikžodžiavo Jėzui Kristui, tai buvo pikžodžiavimas Jėzui Kristui, žmogaus sūnui. Tačiau po sekminių dienos, kai Izraelio tautos tikintieji gavo šventąją dvasę, jie kalbėjo šventosios dvasios žodžius. Jie buvo pripildyti šventosios dvasios ir kai jie atvėrė burną, šventoji dvasia kalbėjo. Ir būtent šitai šventosios dvasios tarnystei priešinosi Izraelio netikintieji. Ir Steponas sako, jūs kietas sprandžiai neapipjausitami širdimis bei jausėmis, jūs visuomet priešinatės šventai dvasiai. Jėzus Kristus sakė, kad jeigu jūs pikžodžiausite šventai dvasiai, jei priešinsitės, jums nebus atleista niekada, nei dabartinėme, nei ateinančiame pasaulyje. Paskaitykime toliau, ką sako Steponas. 55 eilutė. Bet jis, būdamas pilnas šventosios dvasios, matote vėl šventosios dvasios, įdėmė žiūrėjo į dangų ir pamatė Dievo šlovę bei Jėzų, atkreipkite dėmesį, stovinti Dievo dešinėje. Ir tarė, štai aš matau atsivėrusius dangus ir žmogaus sūnų stovinti Dievo dešinėje. Tada jie šaukė garsių balsų, užsikimšo savo ausis ir vieningai puolent jo, išmetė jį iš miesto ir užmėtė akmenimis. Žiūrėkite, kai Steponas pasakė, kad mato Jėzų Kristų stovinti Dievo dešinėje. Tuomet jie dar labiau pyko. Šaukė garsių balsų, užkimšo savo ausis. Ką tai reiškia tas Jėzaus Kristaus atsistojimas Tėvo dešinėje? Atsiverskime Apaštalų darbų antrą skyrių. Apie tai, tarp kitko, kalbėjo Petras. Perspėjo Petras. Apaštalų darbų antras skyrius, 29 eilutė. Vyrai ir broliai, leiskite man jums laisvai kalbėti apie patriarchą Dovydą. Čia Petras kreipiasi vėlgi į Izraelio tautą. Kad jis yra ir miręs, ir palaidotas, ir jo kapas yra su mumis iki šios dienos. Todėl būdamas pranašas ir žinodamas, kad Dievas prisiekė jam priesaiką, jog pagal kūną iš jo strėnų vaisiaus jis prikels Kristų sėdėti jo soste, matydamas tai anksčiau, jis kalbėjo apie Kristaus prisikelimą, kad jo siela nebuvo palikta pragare, nei jo kūnas nematė gedimą. Šitą Jėzų Dievas prikėlė, ko mes visi esame liudytojai. Todėl būdamas išaukštintas Dievo dešinės ir gavęs iš Tėvo šventosios dvasios pažadą, jis išliejo tai, ką jūs dabar matote ir girdite. Nes Dovydas nėra pakilęs į dangus, bet pats sako. Viešpats tarė mano viešpačiu, reiškia, Dievas Tėvas tarė Jėzui Kristui. Sėskis mano dešinėje, kol padarysiu tavo priešus tavo pakojų. Reiškia, Jėzus Kristus kaip prisikėlė ir 40 dienų dar buvo su savo mokiniais, juos mokė, ir paskui pakilo į dangų ir jis atsisėdo Tėvo dešinėje. Bet jis neatsisėdo ilgam. Jis atsisėdo ir sėdėjo iki to laiko, kol priešai bus padaryti jo pakojų. Ką reiškia, kai jie bus padaryti jo pakojų? Ką tada reikės daryti? Reikės atsistoti, teisti. Būtent todėl Izraelio netikintieji, nes jie žinojo, kas buvo pranašauta, tai buvo parašyta 110 psalmėje, kad Jėzus Kristus atsisės Tėvo dešinėje iki tol, kol bus laikas keltis ir teisti savo priešus. Būtent jie todėl ir sujudo tie Izraelio netikintieji ir užmėtė Stepono akmenimis, užsikimšė ausis. Nes žinojo, ką tai reiškia tas žmogaus sūnaus atsistojimas Dievo dešinėje. Atsiverskime Luko 13 skyrių. Mes truputį vėliau pažiūrėsime, kas tas atsistojimas. Dabar pažiūrėkime Luko 13 skyrių, 7 eilutė. Čia Jėzus Kristus kalba palyginimą. Pradėkime gal nuo 6 eilutės. Jis taip pat pasakė šį palyginimą. Vienas žmogus turėjo savo vynuogyne pasisodinęs figmedį. Ir atėjęs jis ieškojant jo vaisius, bet nieko nerado. Matote, žmogus turėjo figmedį. Ir pastoviai ateidavo ir ieškodavo vaisiaus, bet nebuvo vaisiaus. Tuomet jis tarė savo vynogininkui, reiškia tam, kuris prižiūrėjo tą figmedį. Štai šios trejus metus aš ateinu ieškodamas ant šio figmedžio vaisiaus ir nieko nerandu. Nukirsk jį, kam jis apsunkina žemę. Tai Dievas tėvas, kuris turėjo tą figmedį, o vynogininkas tai Jėzus Kristus. Tėvas sako, visus tuos trejus metus aš nematau vaisiaus. Ir vynogininkui sako, iškirs. Trejus metus Jėzus Kristus vaikščiojo tarp Izraelio tautos, ieškodamas vaisiaus, bet nerado to vaisiaus. Todėl tėvas sako, nukirsk jį, kam jis apsunkina žemę. Aštunta eilutė. O jis atsakydamas jam tarė, reiškia, Jėzus Kristus tėvui sako. Jis atsakydamas jam tarė, viešpate, palik jį dar ir šiuos metus, kol aš jį apkasiu ir apmėšluosiu. Jėzus Kristus tris metus vaikščiojo tarp Izraelio tautos, paskui jis buvo nukryžiuotas ir prisikėlė, bet paskui dar metus Izraelio tautos tikintieji, kurie gavo šventąją dvasę, skelbė Izraelio tautai karalystės evangeliją. Jie nebuvo iškirsti dar, kai tuos tris metus Jėzus Kristus vaikščiojo ir nematė jų vaisiaus. Tėvas pasigailėjo ir jiems davė dar vienus metus, bet praėjo tie metai ir jie nedavė vaisiaus. Būtent apaštalų darbų 7 skyriuje Stepanas ir sako jiems, kad Jėzus Kristus atsistojo tėvo dešinėje. Atėjo metas teisti Izraelio tautą ir iškirsti juos, nes jie priešgyniauja šventai dvasiai. Atsiverskime laišką romiečiams 11 skyrių. Apaštalus Paulius taip pat vienoje eilutėje apibūdina Jėzus Kristus žemiškąją tarnystę ir tai, kas vyko apaštalų darbų nuo 1 iki 7 skyriaus. Romiečių laiškas 11 skyrius, 11 eilutė. Tad aš sakau, ar jie suklupo, jie tai čia Izraelio tauta, ar jie suklupo, kad pargriūtų, apsaugok Dievę, bet verčiau per jų griuvimą išgelbimas atėjo pagonėms, kad sugeltų jiems pavydo. Matote, ar jie suklupo, kad pargriūtų? Ne. Reiškia, Izraelio tauta, kai Jėzus Kristus buvo žemėje, Jėzus Kristus buvo tas suklupimo akmuo, už kurio jie suklupo. Tačiau jie dar negriuvo. Izraelio tauta tuo metu dar negriuvo. Jėzus Kristus prisikėlė, siuntė savo apaštalus, davė jiems šventą dvasę. Ir tuo metu, kai jie atmetė jų tarnystę, šventosios dvasės tarnystę, praėjo tie metai, bet verčiau per jų griuvimą, tuo metu griuvo Izraelio tauta. Kai jie atmetė šventosios dvasės tarnystę, įvyko jų griuvimas. 9 skyrius 30 eilutė. Ką tuomet pasakysime, kad pagonis, kurie nesiekė teisumų, yra pasiekę teisumą, teisumą, kuris yra ištikėjimo, bet Izraelis, kuris siekė teisumo įstatymų, nepasiekė teisumo įstatymų. Kodėl? Nes jie ieškojo tuo netikėjimu, bet tartum įstatymo darbais, nes jie suklupo ties tuo suklupimo akmeniu. Kaip yra parašyta, štai aš dedu Sioną suklupimo akmenį ir papiktinimo uolą, bet kas į jį tiki, nebus sugėdintas. Izraelio tauta per tuos tris metus, kai Jėzus Kristus vaikščiojo žemėje, suklupo už to suklupimo akmens, už Jėzaus Kristaus. Bet jie dar nepargriuvo tuo metu. Dar neįvyko Izraelio tautos griuvimas. Jų griuvimas įvyko apaštalų darbų 7 skyriuje, kai visus metus apaštalai, gavę šventąją dvasę ir kiti Izraelio tikintieji, skelbė jiems karalystės evangeliją šventosios dvasios žodžiais. Kai jie atmetė tą tarnystę, tuomet įvyko Izraelio tautos griuvimas. Atsiverskime Luko evangeliją 2 skyrių. 34 eilutė. Čia sakoma Marijai. Ir Simonas juos palaimino ir tarė Marijai, jo motinai, Jėzaus Kristaus motinai. Štai šis vaikas, reiškia Jėzus, yra pastatytas daugelio kritimui ir atsikelimui Izraelyje. Ženklui, kuriam bus prieštaraujama. Matote, jis bus daugelio kritimui ir atsikelimui. Jis buvo suklupimo akmuo. Dabar pažiūrėkime, kas tas Kristaus atsistojimas teisti. Atsiverskime Izaijo knygą, pažiūrėsime į kelias vietas, kurias pranašavo pranašai. Izaijo knyga, 2 skyrius, 10 eilutė. Įeik į uolą ir pasislėp dulkėse dėl viešpatės baimės ir dėl jo didybės šlovės. Iš didų žmonių žvilgsniai bus nužeminti ir žmonių puikybė bus palenkta ir tik vienas viešpats bus išaukštintas tą dieną. Matote, bus ypatinga kažkokia tai diena. Viešpats bus išaukštintas, o visi kiti lysi uolas pasislėpti nuo viešpatės. Nes kariuomenių viešpatės diena, taigi čia rašom apie viešpatės dieną, tai bus viešpatės diena, bus ant kiekvieno, kuris išdidus ir išpuikės, ir ant kiekvieno išsiaukštinusio, ir jis bus pažemintas. Ir ant visų Libano kedrų aukštų ir išsiaukštinusio, ir ant visų Bašano žolų. 19. ir jie eis į uolų angas ir į žemės urvus dėl viešpatės baimės, tai bus viešpatės diena, ir dėl jo didybės šlovės, kai jis pakils, pažiūrėkite, kai jis pakils baisingai sudrebinti žemės. Tą dieną žmogus numes savo sidabro stabus ir savo aukso stabus, kurių kiekvienas jis buvo pasidaręs garbinimui, kurmiams ir šikšnosparniams, kad eitų į uolų plyšius ir ant suplyšusių uolų viršūnių dėl viešpatės baimės ir dėl jo didybės šlovės, kai jis pakils baisingai sudrebinti žemės. Taigi, kada viešpats pakils sudrebinti žemės? Kai ateis viešpatės diena. Tada visi žmonės, kurie garbins įvairius stabus, slėpsis uolose, lysi į visokias skyles, kad pasislėptų nuo viešpatės rūstybės, nes jis bus atsistojęs sudrebinti žemės. Būtent tas atsistojimas ir buvo, kurį matė Stefanas, kad viešpats atsistojo teisti. Tai viešpatės teismas. Tam atsistojo Jėzus Kristus, atsistojo teisti savo priešą, nes jie jau buvo padaryti jo pakojimu. Atsiverskime apreiškimo knygą ir pažiūrėkime, čia rašoma lygiai apie tą patį, ką čia kalbėjo Izaijas. Šeštas skyrius. Tik tas viešpats, apie kurį Izaijas kalba, kuris stojasi teisti, kuris pakilo teisti, apreiškimo knygoje kalbama apie avinėlį, apie Jėzų Kristų. Šeštas skyrius, 12 eilutė. Ir kai jis atvėrė šeštąją antspaudą, pamačiau, ir štai buvo didelis žemės drebėjimas, ir saulė tapo juoda kaip maišas iš šerių, ir mėnulis tapo kaip kraujas, ir dangaus žvaigždės krito ant žemės, kaip ir figmedis, galingo vėjo purtomas, numeta savo neprinokusias figas. Ir dangus pasitraukė kaip suviniojamas rytinys, ir kiekvienas kalnas bei sala buvo išjudinti iš savo vietų, ir žemės karaliai, ir didžiūnai, ir turtuoliai, ir vyriausiai vadai, ir galiūnai, ir kiekvienas vergas, ir kiekvienas laisvasis, pasislėpė urvuose ir kalnų uolose, argi ne apie tai rašė Izaijas antrame skyriuje. Kai viešpats stojasi teisti, kai ateis viešpaties diena, jie visi pasislėps urvuose ir kalnų uolose. Ir tarė kalnams ir uoloms, griūkite ant mūsų ir paslėpkite mus nuo sėdinčiojo soste veido ir nuo avinėlio rūstybės, nes atėjo didi jo rūstybės diena. Ir kas pajėgs išstovėti? Taigi, kai Jėzus Kristus atsistojo tėvo dešinėje, tai buvo atėjęs tas metas teisti jo rūstybės diena, viešpaties diena. Senajame testamente pranašai tai vadina viešpaties diena. Atsiverskime apreiškimo knygą, pirmą skyrių. Būtent apie tą viešpaties dieną ir rašo Jonas apreiškimo knygoje. Jėzus Kristus jam apreiškė apie tą viešpaties dieną. Apreiškimo knyga, pirmas skyrius, 10 eilutė, gal 9. Aš Jonas, kuris esu ir jūsų brolis, ir draugas su spaudime, ir karalystėje, ir kantrume Jėzaus Kristaus, buvau saloje, kuri vadinama Patmu, dėl Dievo žodžio ir dėl Jėzaus Kristaus liudijimo. Aš buvau dvasioje viešpaties dieną ir išgirdau savo už nugaras didį balsą kaip trimito. Viešpaties diena tai ne sekmadienis, kaip kai kurios religijos traktuoja. Viešpaties diena rašte aiškinama kaip rūstybės diena. Būtent apie tą rūstybės dieną, apie tą viešpatės dieną, Jonas ir rašė apreiškimo knygoje, ką mes čia skaitėme ir šeštame skyriuje, kai buvo atplėštas šeštasis antspaudas ir tada Jėzus Kristus atsistojo teisti. Ir visi lindo į uolas pasislėpti. Atsiverskime Izaijo 34 skyrių, toliau paskaitykime apie tą viešpatės dieną. Izaijo 34 skyrius, pirmą eilutę. Priartėkite tautybės klausytis ir klausykite jūs tautos, tai išgirsta žemė ir visa, kas joje, pasaulis ir visa, kas gimsta iš jo, nes viešpatės pasipiktinimas yra ant visų tautų ir jo įtužis ant visų jų kariuomenių. Jis jas visiškai sunaikino, jis jas atidavė paskerdimui. Jų žmuštieji bus išmesti ir nuo jų lavonų pakils marvė ir kalnai sutirps nuo jų kraujo. Ir visa dangaus kariuomenė sutirps ir dangus bus suvinioti kaip rytinys ir visa jų kariuomenė nukris žemyn. Kaip lapas krinta nuo figmedžio ir kaip figa krentanti nuo figmedžio. Lygi tą patį rašė ir apreiškimo knygoje Jonas, kad bus tamsu ir iš dangaus kris žvaigždės. Tą patį rašo ir Izaijas 34 skyriuje. Atsiverskime Izaijo 13 skyrių. 9 eilutė. Štai ateina viešpatės diena, žiauri. Štai ta viešpatės diena, apie kurią Jonas rašo apreiškimo knygoje. Štai ateina viešpatės diena, žiauri, su rūstybe ir dideliu pykčiu, kad suniokotų šalį, kokią šalį? Izraelio. Ir jis iš jos išnaikins jos nusidėlius. Nes dangaus žvaigždės ir jo žvaigždynai neduos savo šviesos. Argi ne apie tai rašoma apreiškimo knygoje, kur skaitėme šeštame skyriuje. Saulė užtem savo patekėjime ir mėnulis nebespindės savo šviesos. Ir aš bausiu pasaulio žių piktybę ir nedorėsiu už jų neteisybę. Ir padarysiu galą iš didžiųjų puikybei ir pažeminsiu baisiųjų išdidumą. Padarysiu žmogų brangesnį už gryną auksą, būtent žmogui už Ofyro aukso gabalą. Taigi matome, bus viešpatės diena, kai viešpats teis pasaulį. Todėl aš sudrebinsiu dangus ir žemė pajudės iš savo vietos kariuomenių viešpatės rūstybėje ir jo didelio pykčio dieną. Kai viešpats atsistos teisti, kai pakils teisti, kaip Jėzus Kristus, kad buvo tuo metu pakilęs. Kai jis sėdėjo tėvo dešinėje, bet buvo metas atsistoti ir teisti. Atsiverskime Jeremijo 4 skyrių. Dar porą vietų paskaitysime ir baigsime. Būtų galima skaityti labai daug kur, nes pranašai apie tai tiesiog be perstojo kalba. 4 skyrius, 23 eilutė. 22. Nes mano tauta kvaila, jie manęs nepažino, jie atbukė vaikai, jie neturi supratimo, jie išmintingi daryti piktą, bet nemoka daryti gerą. Čia kalbam apie Izraelio tautą. Aš pažvelgiau žemę ir štai ji buvo beformė ir tuščia. Į dangus ir juose nebuvo šviesos. Pažvelgiau kalnus ir štai jie drebėjo ir visos kalvos siūbavo. Aš pažvelgiau ir štai nebuvo jokio žmogaus ir visi dangų paukščiai buvo nuskridę. Pažvelgiau ir štai vaisinga vieta buvo dykuma ir visi jos miestai buvo sugriauti nuo viešpatės akivaizdos, nuo jos markaus pykčio. Nes taip tarė viešpats. Visa šalis bus tuščia. Šalis tai Izraelio tautos šalis. Tačiau aš nepadarysiu visiško galo. Dėl to gėdė žemė ir pajoduos aukštai dangus. Matote, vėl pajoduos dangus. Nes aš taip pasakiau, aš tai nutariau ir nesigailėsiu. Nei nuo to nenusigręšiu. Atsiverskime Sofonijo knygą. 1 skyrius, 12 eilutė. Ir tuo metu įvyks, kad aš apieškosiu Jeruzalę žvakėmis ir nubausiu žmonės. Matote, viešpats apieškos Jeruzalę, savo tautos miestą. Ir nubausiu žmonės, sėdinčius ant savo nuosėdų, sakančius savo širdyje, viešpats nedarys nei gerą, nei piktą. Todėl jų turtai taps grobiu ir jų namai tuštuma, jie statys namus, bet negyvens juose. Jie sodins vynogynus, bet negers jų vyno. Arti didžioji viešpatės diena, vėlgi viešpatės diena, ji arti ir labai skuba. Viešpatės dienos balsas. Ten karčiai šauks galiūnas, ta diena rūstybės diena, suspaudimo ir sielvarto diena, niokojimo ir nusiaubimo diena, tamsos ir niūrumo diena, debesų ir tirštos tamsos diena, trimito ir pavojaus signalo diena prieš aptvertus miestus ir prieš aukštuosius bokštus. Aš atnešiu žmonėms sielvarta, kad jie vaikščios kaip akli, nes nusidėjo prieš viešpatį, jų kraujas bus išlietas kaip dulkės, o jų kūnas kaip mėšlas. Nei jų sidabras, nei jų auksas negalės jų išgelbėti viešpatį su rūstybės dieną, bet visa šalis, vėlgi tai Izraelio tauto šalis, bus praryta jo pavydo ugnimi, nes jis greitai atsikratys visais gyvenančiais šalyje. Taigi matote, pranašuose apie viešpatės dieną ir apreiškimo knygoje apie viešpatės dieną kalba kaip apie tamsos, dievo rūstybės dieną, kai viešpats pakyla teisti savo tautą ir visą pasaulį. Taigi, kai Jėzus Kristus atsistojo, kurį matė Stepanas, sako, aš matau Jėzų Kristų, dievo sūnų, atsistojusi tėvo dešinėje, tai jis atsistojo teisti Izraelio tautą. Buvo atėjęs metas išlieti rūstybę. Viešpas atsistojo, buvo atėjusi viešpatės rūstybės diena, apie kurią, tarp kitko, rašo Jonas apreiškimo knygoje apie tą viešpatės dieną. Taigi turėjo prasidėti viešpatės diena, apaštalų darbų 7 skyriuje, kai griuvo Izraelio tauta. Viešpats atsistojo teisti ir turėjo prasidėti viešpatės diena, rūstybė. Bet kodėl visa tai nevyko? Jau praėjo 2000 metų, bet mes nematome viešpatės rūstybės dienos. Kodėl visa tai neįvyko? Kodėl viešpats neišlėjo savo rūstybės, kai atsistojo teisti Izraelio tautą, kai įvyko jos grįvimas? Būtent apie tai mes pakalbėsime sekantį kartą.